Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect interesant. În zilele noastre, nimic nu mai funcționează fără un calculator. Practic, totul este controlat de computer, totul este digitalizat. Ei bine, tema emisiunii noastre de astăzi este viața în era digitală, iar alături de mine, de data aceasta, prin Skype și nu în platou, l-am invitat pe Alin Vrăncilă, rectorul Universității Multnomah Portland, Oregon. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit și bine te-am regăsit, Mihaela.
Știu că la momentul acesta este noapte acolo unde sunteți dumneavoastră și este a doua oară când faceți efortul acesta de a fi alături de noi la lecția de viață și vă mulțumim pentru acest lucru. Știu că domeniul digital este unul de interes pentru dumneavoastră și mi-am propus ca subiectul acesta să-l dezbatem împreună pentru că avem foarte multe lucruri de învățat. Și de ce nu, poate că și telespectatorii și ascultătorii noștri să fie încântați de domeniul acesta. De cât de mult digital are nevoie o ființă umană și de cât de multă umanitate are nevoie digitalul? Cred că ar putea fi cele două întrebări în jurul cărora ne învârtim în aceste minute. Pentru că mereu auzim vorbindu-se despre viața digitală, era digitală. Dar ce este această era digitală? Cum am putea să o definim?
Da, mă bucur foarte mult de oportunitatea să discutăm despre aceste lucruri. Eu nu pot să încep acest subiect fără să nu dau credit celor care merită acest credit, și anume Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Este universitatea la care mi-am terminat programul de informatică economică la vremea aceea. Nu vreau să mă datez, să vă spun câți ani am eu, dar când am terminat eu informatică economică, era un program foarte inovativ și după mulți ani de zile mi-amintesc cu mare plăcere fundația care mi-a fost pusă de această universitate, la care nu am puține și am prea puține cuvinte de laudă la adresa profesorilor și programului de acolo. Am călătorit și am fost în aproape mare parte din lumea aceasta, dar fundația care a fost pusă acolo la universitatea aceasta a rămas. De aceea vreau să dau primul credit și parte din istoria și istoricul meu a început la Sibiu în această iubire mare asupra computerelor. Apoi, ca și copil, începând de la clasa a treia sau a patra, de fapt, prietenul meu și colegul meu, Lucian Ilea, îi dau acum un nume pe canalul dumneavoastră, am început noi un business, îi spunea Alsoft. Pe clasa a patra vindeam computere Pentium 3. Aduc aici o istorie de computere.
Și deci înțeleg că problema aceasta cu digitalizarea a început încă din copilărie, de pe vremea când erați în România. Și eu, care așteptam să-mi spuneți că făcut nu știu ce cursuri în America și că veniți cu informații noi, dar totuși veniți să ne spuneți că baza a fost pusă în România.
Da, baza a fost pusă în România, cu adevărat, și am și făcut cursuri în America. În ultima vreme, în ultimii 4 ani de zile, sunt implicat într-un startup de educație EdTech, îi spune Ready for Online, de a pregăti universitățile pentru mediul online. Și am investit foarte mult timp, dar fundația și baza a fost pusă acolo. Am să vă spun o scurtă istorie, după părerea mea, amuzantă. Eu sunt original din orașul Aiud, din județul Alba.
Asta o știm de data trecută de la lecția de viață.
Da, trebuie să-mi plătesc respectul acestui oraș și originilor mele. Dar n-am să uit niciodată, am fost primul om din oraș care am plătit 10.000 de lei pe vremea aceea ca să stau pe internet o oră. Era un internet cafe în spatele unui bar, pe o ladă de bere. Am stat și am fost primul om care am deschis browserul ca să merg pe internet și am plătit 10.000 de lei, am strâns toți bănuții aia și am stat o oră pe internet. Dar nu era atunci nimic, nu era Google, nu era nimic. M-am uitat la Internet Explorer pentru o oră și am plecat de acolo și am zis în inima mea, nu este niciun viitor pentru internetul ăsta. Nu este niciun viitor. Internetul ăsta nu are niciun viitor, n-am făcut nimic o oră. Și dau exemplul acesta pentru că uitați-vă cât de mult am evoluat ca și lume, cât de departe am ajuns.
Că astăzi chiar vorbim de o viață în era digitală.
Da, este cumva inimaginabil acum de gândit că încă putem să trăim acum în timpul nostru o viață care nu este cumva afectată într-un mod sau altul de era digitală. Și am în timpul vieții mele, o să vorbim puțin, cred că, de industriile, de revoluțiile industriale care le-am întâlnit ca și lume în ultimii 300 de ani, 400 de ani, dar în timpul vieții noastre s-au întâmplat câteva, de aceea este foarte important să gândim și să reflectăm. Dar lumea digitală, și cred că vorbim acum de o viață tehnologică și digitalizarea este o parte din viața aceea tehnologică. Noi avem acum tehnologii cu care avem de face în mediul aerian, vapoare, și vaccinul este o tehnologie, până la lumea digitală și a computerelor. Vorbim de o viață tehnologică și cred că astăzi avem destul de acoperit la o viață digitală. Pentru mine, o definiție foarte scumpă de digitalizare este, și de fapt o economie, că ne mutăm de la lumea industrială la lumea digitală, este o economie bazată pe transmisie, prelucrare și stocarea de informație. Asta este, după părerea mea, digital. Mi-am luat o excursie destul de lungă să dau definiția acestei digitalizări.
De ce digitalizarea este o necesitate în zilele noastre? Care sunt beneficiile aduse de ea?
Aș vrea să răspund la această întrebare începând cu afirmația aceasta. Eu cred că în anul 2020, la începutul pandemiei, s-a întâmplat ceva mult mai grav și mult mai semnificativ în istoria și viitorul omenirii decât numai pandemia. Deși a fost un lucru groaznic care a venit peste lume și peste lumea întreagă, de fapt. Dar lucrul acesta este faptul că noi, cred eu, bazat pe tot ce am citit și tot ce am văzut până acum, am intrat oficial în era digitală. Noi, în 2010, dacă citim articolele din 2010, se vorbește despre era digitală, se vorbește despre digitalizare, dar eu cred că doar din anul 2020, cu adevărat oficial, lumea a fost împinsă cumva cu totul într-o nouă eră. Era industrială, sfârșitul anilor 1800, 1700-1800, au trecut încă 300-400 de ani până când oamenii au simțit că de fapt s-au schimbat erele, că lumea a intrat cu adevărat în era industrială și motorul cu aburi și lucrurile astea au schimbat lumea, dar oamenii nu și-au dat seama de cât de semnificativ a fost această schimbare până când 300-400 de ani. Eu cred că asta s-a întâmplat și în 2020. Cumva am fost împinși vrând nevrând, oficial era industrială s-a dezintegrat, dar noi o să simțim lucrul acesta, nu cred că în următorii 400 de ani, dar următorii 10, 20, 40 de ani, foarte puternic.
Deci am putea spune la momentul acesta că viața, prin ceea ce ne oferă era digitală, ne aduce și foarte multe beneficii. Și dacă ar fi să enumerăm câteva dintre ele, am putea să spunem unul care este cel mai simplu și la îndemâna oricui, GPS-ul. Fără GPS nu mai poți să te duci niciunde în cazul în care ai ajuns într-o localitate și nu cunoști foarte bine străzile respective. Și asta este doar un simplu exemplu, pentru că sunt foarte multe exemple pe care le putem da de la baze de date stocate, astfel încât putem spune da, la momentul acesta tot ceea ce înseamnă digitalizare ne-a adus și foarte multe beneficii. Aș vrea să vă întreb, schimbă era digitală comportamentul oamenilor?
Da, o întrebare foarte bună. Mulțumesc pentru că ducem discuția chiar așa de profund. Întrebarea este, are un răspuns și da și nu. Și nu, de obicei nu așteptăm așa fel de răspuns, dar da, poate să schimbe semnificativ comportamentul. Dacă ne uităm, ce e foarte interesant este că încă nu avem, suntem acum la începuturile și la bazele studierilor și a cercetărilor asupra efectului pe care îl are tehnologia și digitalizarea asupra omului și asupra copiilor și asupra sănătății mentale și foarte multe din aceste detalii. Nu avem așa de multe informații, nu s-a investit chiar așa de mult în acest lucru, dar eu pot să vă spun din câteva perspective. Unul din perspectiva copiilor, există acum destul de mare și tot mai mare cercetare asupra faptului că expunerea lungă în fața computerelor, în fața iPad-urilor, în fața tehnologiei, schimbă semnificativ comportamentul copiilor.
Cred că despre partea cu copiii vom vorbi puțin mai târziu. Haideți să vorbim la modul general în ceea ce privește partea cu adulții. Este comportamentul lor schimbat datorită sau din cauza acestor device-uri?
Am spus da și nu și aș vrea să răspund la amândouă. Tehnologia în sine nu neapărat are putere să transforme comportamentul cuiva atâta vreme cât persoana aceea nu vrea ca acest comportament să iasă la iveală. Cred că de cele mai multe ori tehnologia cumva scoate la iveală ceea ce este deja adânc cumva în noi și mediile de socializare, am văzut în multe lucruri acestea, discuțiile le spune keyboard warriors, luptători din spatele tastaturii, oameni care față în față nu ți-ar spune anumite lucruri, dar în spatele unei tastaturi sunt foarte liberi de a ataca sau de a spune anumite lucruri. Dar eu nu cred că tehnologia le-a schimbat acest lucru, ci oamenii, de fapt, comportamentul și caracterul iasă la iveală mult mai ușor, ascunzându-te în spatele unor paravanuri.
Aș vrea să vă întreb un lucru. Vă întrerup doar puțin. Dintr-o persoană care este foarte sociabilă și care vorbește toată ziua cu oamenii și interacționează cu toți prietenii, poate să ajungă prin acest lucru să fie o persoană singuratică, să înceapă să iubească, să fie mai mult de una singură persoana respectivă, să se afunde în tot ceea ce descoperă pe internet?
Da, eu cred că se poate și aici este o întrebare foarte mare. Eu cred că se poate și ce am descoperit, un lucru care a fost fascinant pentru mine, am stat de vorbă cu un psiholog nu de mult, odată am un podcast la universitate, îi spune MU Talks, Multnomah University Talks, și am invitat un psiholog să vorbim despre efectele tehnologiei asupra minții umane. Ce mi-a plăcut foarte mult, diferența care a fost acolo este că nu este neapărat rău să stai pe internet sau să stai pe Instagram sau să stai pe Snapchat. Problema este când stai fără să ai un scop. Și când în engleză îi spune, nu știu cum se traduce foarte bine, că nu cred, trebuie folosim câteva cuvinte în românește pentru asta, îi spune mindlessness. Adică să stai și să nu te gândești la ceea ce faci, pur și simplu să consumi toată informația aceasta fără să folosești gândire, fără să te gândești la ce folosești. Și lucrul acesta afectează foarte mult, împinge pe un om într-o depresie și o adâncire a unor gânduri care pur și simplu te scoate din controlul care l-ai tu. Și asta este unul din pericolele, mai ales că Facebook, Instagram, Snapchat, foarte multe din aceste platforme au schimbat modul în care funcționează, în care tu swipe up, când tu ridici în sus, tu numai consumi, nu mai trebuie să te gândești ce urmează, nici nu știi ce urmează, ce o să consumi, și atunci tu ești cumva conectat și o să stai tot mai mult, tot mai mult, și o să faci acest exercițiu fără să te gândești profund la ceea ce faci, de ce faci, și de obicei lucrurile acestea, indiferent cine ești tu, dacă consumi tot mai mult, poate să te împingă la desocializare.
Asta pe de o parte, ca să nu mai vorbim de magazinele online, că dacă nu ți-ai propus să te duci să cumperi ceva, cu siguranță de pe internet tot găsești ceva să cumperi. Deci, practic, am putea spune, da, ne schimbă comportamentul. Vrem, nu vrem, suntem oarecum în aceeași centrifugă, am putea spune.
Da, și aici aș putea să spun, pun puține semne de întrebare la vrem sau nu vrem. În sensul în care dacă vrem să ne schimbe, poate să ne schimbe, dar dacă nu vrem să ne schimbe, atunci dacă avem o intenție foarte clară pentru ce folosim, cu ce scop, cât timp stăm, avem câteva principii foarte bine puse la punct asupra vieții noastre, nu asupra internetului în sine, ci asupra vieții noastre în general, ce așteptăm de la viață, ce vrem să împlinim în viața noastră, atunci nu cred că are așa de mare putere asupra noastră.
Este un lucru bun, dar trebuie să mai studiem până la finalul emisiunii, poate aflăm și cum să facem lucrul acesta. Accesul la internet ne influențează felul în care ne trăim viața, spunea cineva. Felul în care gândim, simțim, ne informăm, luăm decizii, iubim și visăm. Privind retrospectiv, am putea spune că era digitală a schimbat profund modul în care ne percepem pe noi înșine, cum comunicăm, cum interacționăm în grupuri și cum trăim alături de cei apropiați. Sunteți de acord cu această afirmație?
Nu în totalitate. Sunt de acord că sunt elemente din lucrurile acestea, dar este o afirmație care ne forțează să simplificăm puțin lucrurile. Și de ce spun lucrurile acestea? De obicei îmi place să fiu de acord cu ceva și să ne uităm la pozitiv din lucrul acesta, dar subiectul acesta al tehnologiei, al digitalizării, nu este un subiect simplu, chiar deloc, de fapt. Am avut puțin timp să reflectez asupra istoriei revoluțiilor industriale. Sunt 4 revoluții industriale. Dar ce este fascinant la aceste revoluții industriale este că noi încă acum, după 200-300 de ani de zile, încă acum învățăm efectele revoluției industriale asupra noastră, asupra omenirii. Sunt foarte mulți care au studiat efectele revoluției industriale asupra educației și dacă știm cât de fundamentală și importantă este educația pentru oameni și pentru omenire, atunci dacă am studiat numai efectele și schimbările care s-au întâmplat atunci asupra revoluției, asupra educației, e destul să petrecem foarte mult timp să vedem chiar au fost ce are o mașină cu aburi legate de calitatea vieții, dar se pare că au fost schimbări majore. De aceea cred că este puțin prematur să tragem concluzii acum la această lume digitală și să spunem așa a schimbat. Eu cred că sunt schimbări majore. E imposibil dacă o mașină cu aburi, dacă electricitatea a schimbat lumea noastră și viața noastră așa de mult, dacă atunci telefonul și smartphones și computerele cred că au avut un impact mult mai mare, dar trebuie să ne gândim puțin, am reacționat cumva ca și omenire la asta, în ce mod a schimbat lucrul acesta, modul în care iubim? În ce mod a schimbat lucrul acesta și tehnologia acesta, modul în care ne raportăm la cei din jurul nostru? Și cred că o să vorbim tot mai profund și tot mai adânc asupra digitalizării, inteligenței artificiale, roboticii, umanitatea 2.0 și viitorul umanității și așa mai departe. Dar totuși, legat de acest lucru, că eu cred că ne grăbim puțin să vedem exact modul în care lucrurile s-au schimbat.
Știți ce îmi spunea un prieten apropo de discuția noastră și de felul în care toate aceste lucruri ne influențează sau nu viața? El îmi spunea apropo de faza cu sentimentele. Inițial am crezut că noi suntem proprii noștri stăpâni pe sentimente și că nu neapărat un computer ne poate influența sau accesul la internet ne poate influența. Iar acest prieten mi-a spus ceva de genul am devenit mai rece și am constatat că nu trebuie să investesc atât de multă iubire în toți oamenii. Și încep să împart sentimentele pe bucățele mici și cumva cu porția. Și l-am întrebat în ce fel face acest lucru și de ce a ajuns la concluzia că ar putea fi acesta un lucru pe care ar trebui să-l adopte și mi-a spus pentru că nu vreau să fiu rănit. Pentru că am constatat că este cea mai bună cale de a mă proteja față de ceilalți. Când stau în fața calculatorului, știu sigur că nimic nu mă rănește acolo decât dacă eu intru în anumite discuții sau în anumite lucruri. Pur și simplu prefer lucrul acesta. Cum vi se pare?
Da, niciodată nu putem să contrazicem o experiență personală și ce experimentează cineva și totdeauna îmi place să petrec puțin timp înțelegând ce a spus și ce a împărtășit acest om cu mine, care înseamnă că este ceva valoros acolo și important. Și mă bucur de această realizare. Noi, psihologic vorbind, nu am fost creați să avem de-a face cu atâtea tragedii și cu atâtea lucruri din viața celor din jurul nostru. Dacă luăm pe partea de marketing, în fiecare zi, orice om care este cumva într-un mod mediu pe internet este expus la 4200 de mesaje de marketing. 4200 într-un mod sau altul și expus la tragedii mai multe decât un om acum 100 de ani sau 50 de ani putea să experimenteze într-o viață întreagă. Noi acum suntem expuși prin această cumva dumping, această coborâre și ploaie de informații asupra noastră, încât ești forțat ca tu să-ți creezi câteva principii, la ce te uiți, cât de mult te conectezi, pentru că noi nu suntem creați și făcuți și gândiți să putem să avem de a face cu atâta tragedie, cu atâtea loss. Și de aceea cred că e foarte important să îți dai seama ce se întâmplă cu mine, să fii cumva self-aware, cum zic americanii, să ai o cunoștință de sine bine stabilită, să îți dai seama cum mă schimbă lucrurile astea, cum reacționez, ce se întâmplă, pentru că nu ai cum, e imposibil când să fii expus la 4200 de mesaje de marketing și să nu fi făcut o decizie pentru tine, aceste decizii, aceste marketing care sunt inteligente, făcute bine, să nu te influențeze să faci decizii sau să vezi oameni care tu îi cunoști sau un din cercul lărgit care se ceartă pe social media și să nu fii afectat, să duci cu tine lucrul acesta la somn sau dimineața sau să fii consumat de lucrurile acestea.
Acum, dacă ne referim strict la partea cu internetul, dar gândiți-vă că același efect îl are și televizorul asupra noastră, unde afli tot felul de nenorociri și tot felul de tragedii. Ca să nu mai vorbim de faptul că deja vorbim de interzicerea detalierii anumitor infracțiuni doar de dragul și din prudența de a nu da de gândit celor care privesc sau celor care află, pentru că niciodată nu știi când se produce acel declic și un altul ia aceeași atitudine față de cineva sau ceva. Adică, practic, suntem bombardați din toate părțile, nu doar din partea aceasta a internetului.
Da, și mă gândesc că cu puțină îngrijorare sunt foarte multe lucruri pe care le putem sărbători în generația noastră cu evoluția aceasta tehnologică. Dar mă gândesc cu îngrijorare la mințile tinere, la mințile fragede, la tinerii care poate ne ascultă astăzi și sper că ne ascultă astăzi. Și mă gândesc cât de important este, pentru că mi s-a întâmplat și mie, deși am crescut cumva, sunt cu un picior nativ digital, cu trei degete în millennial și am crescut în lumea aceasta digitală și am realizat că sunt lucruri pe care nici eu nu le pot stăpâni și dacă le consum afectează mult mai puternic, dar nu am știut până când nu am mușcat din ele. Și atunci mi-am dat seama, așa de puternic m-a afectat lucrul acesta și eu am crezut că am această putere mentală și emoțională să rezist la ceea ce citesc și la ceea ce văd, dar nu este neapărat așa.
Doar că aveți suficientă putere ca să conștientizați lucrul acesta. Pentru că atunci când vorbim de tineri, mulți dintre ei nu conștientizează. În ceea ce privește faza cu dezvoltarea rețelelor de socializare, pentru că tot a devenit vorba și am ajuns în direcția aceasta, știu că influențează enorm de mult comportamentul tinerilor. În ce sens rețelele de socializare ne influențează? În ce fel poate fi influența? Una prepondere negativă sau prepondere pozitivă?
Eu aici aș vrea să răspund la această întrebare, pentru că este o întrebare vastă și este o întrebare foarte importantă și noi, mai ales în generația în care trăim, cred că o mare parte din din discuțiile de era digitală au de-a face cu mediile sociale. Când noi acum, în generația aceasta, vorbim despre era digitală, foarte puțin se gândesc la nanotehnologie, la artificial intelligence, la toate lucrurile astea și ne gândim la Facebook, Snapchat, Instagram și așa mai departe. Și generația tânără și TikTok, să-l menționăm, acest mediu crescând și foarte, foarte important. Și aș vrea să răspund în două modalități și în două feluri la această întrebare. Primul este dacă noi am petrece puțin timp să facem o mică cercetare, chiar personală, la scopul acestor platforme și pentru ce au fost făcute. Nu trebuie să săpăm adânc și nu trebuie să facem o cercetare amplă, nu trebuie să folosim metode de cercetare profunde, să ne dăm seama. Există acum un documentar făcut de câțiva din co-founderii de la Facebook, care au venit și au spus trebuie să mărturisim ce s-a întâmplat și ce am folosit, ce metode am folosit să construim această platformă. Și oricine poate să vadă social dilemma, așa spune, dilema socială, acest documentar, dar și alte lucruri, și dacă ne dăm seama că au folosit principii psihologice să creeze fricțiune, cel puțin Facebook-ul, să creeze fricțiune între oameni. Atâta vreme cât fricțiunea dintre oameni aduce conectare și stau conectați la platformă mult mai mult dacă au ceva să se contrazică. Dacă ne gândim că această platformă a fost, de fapt, fundația acestei platforme Facebook, a fost să creeze interacțiune și fricțiune între oameni. Atunci mi-e ușor să înțeleg de ce oamenii sunt așa de recalcitranți. Dacă postezi un post acolo, după al treilea sau al patrulea comment, deja discuția a luat-o într-o direcție în care nu vrei să ajungă, nu poți să o controlezi. De ce e așa de greu să fim decenți, să avem demnitate, integritate în acest mediu social? Este pentru că a fost cumva creat intenționat pentru un scop și scopul acesta va fi pus la îndeplinire. Încă un lucru important în mediile sociale este că există un mecanism, există o inteligență artificială care vrea să-ți aducă în jurul tău doar oameni care gândesc ca și tine sau oameni cu care să interacționezi la total opus și cu care tu să intri în conflict, dar nu oameni care au o altă perspectivă și cumva și-au luat libertatea în această platformă să decidă pentru tine ce posturi să vezi și ce nu, ce răspunsuri să vezi și ce nu, și să creeze această cameră de eco în care tu să fii foarte confortabil cu ideile care sunt în jurul tău. Mi se pare o libertate foarte, foarte mare pe care și-au luat-o creatorii acestor platforme, ca ei să decidă pentru tine, foarte interesant aici, eu intenționat mă duc într-o platformă în care oamenii decid pentru mine ce trebuie să văd și ce nu. De aceea cred că sunt niște decizii importante de făcut.
Spune. Și din punctul acesta de vedere am putea spune că nu este tocmai confortabil să știi dinainte acest aspect. Adică mă duc acolo, dar alții decid pentru mine.
Dar sunt moduri în care tu poți să te duci dincolo de acest algoritm și de aceea e important să cunoaștem. Nu e important să cunoaștem să devenim fataliști, să spunem nu mai gata, nu mai intru, închid. Am întâlnit foarte mulți prieteni pe Facebook care și-au luat sabaticuri, au ieșit de pe Facebook, nu mai vreau să intru. Eu cred că cu această informație, de exemplu, dacă poți să postezi un articol cu care tu nu ești neapărat de acord pe Facebook, de acolo încolo cumva îl confuzi acest algoritm și își dă seama că trebuie să incorporeze mai multe feluri de informație ca tu să fii satisfăcut să vii din nou pe platforma aceasta. Tu poți să faci multe lucruri, mai ales dacă știi pentru ce a fost făcut platforma aceasta, pentru ce vrei să o folosești tu. E important să știi care este scopul tău pentru care vrei să o folosești și atunci această intenționalitate eu cred că ajută foarte mult.
Apropo de ce spuneați mai devreme de faptul că există persoane care renunță efectiv să mai folosească internetul sau rețelele de socializare, un bun prieten al meu mai face lucrul acesta, dar îl face tocmai pentru a se proteja. Și spunea că sunt momente când efectiv remarcă pe rețelele respective de socializare doar partea aceea negativă, doar lucrurile rele, doar oameni care sunt răi, care vin și postează diverse lucruri, și spunea simt nevoia de o pauză, simt nevoia să nu mai văd aspectul acesta pentru că mă încarc foarte mult din punct de vedere negativ. Nu este o persoană care să urmărească frecvent știrile și tot ceea ce se întâmplă la zi, astfel încât să putem spune ok, ai renunțat la partea aceasta, dar te lovești de aceeași parte cu televizorul. Nu. Și are momente de o lună, de două luni, când efectiv închide și preferă să nu interacționeze. După care revine și își continuă viața. Dar de multe ori spunea că este ca o spălare, așa, o curățire pe interior.
Da, este o organizație creștină în Statele Unite, este, îi spune Moody Center, este cumva continuă această mare istoric al, de fapt parte din istoria Americii, al D.L. Moody, care a fost un mare evanghelist în America, treziri spirituale foarte recunoscute, și această organizație creștină a lansat o provocare care mi-a plăcut foarte mult. Le-a spus go dark, shine brighter, de a face post de internet pentru câteva săptămâni. Și mi-a plăcut această gândire de post de internet, mai ales că în lumea în care ne trăim noi, în era digitală, eu cred că va fi nevoie și mai mult de post de internet decât de post de mâncare câteodată.
Cred că același lucru l-am putea spune despre telefoanele mobile.
Da, și are de-a face. Și, dar ce mi-a plăcut că au scris, și puteți să găsiți pe internet, puteți să găsiți această Go Dark, Shine Brighter campanie, în care li se dau oamenilor și modul în care să faci treaba aceasta. Știu că nu poți să-ți închizi telefonul, s-au asigurat că nu putem să ne lăsăm de telefon, este și ceasul de alarmă, este și aparatul de fotografiat, este și luat de temperatura, sunt prea multe în telefon ca să putem să lăsăm în urmă, dar și cum să-l faci în așa fel încât să navighezi lucrurile acestea, și au dat cumva un guide și o hartă de a ajunge acolo încât să poți să închizi rețelele de socializare, să poți să închizi pentru o vreme, și eu cred că este foarte sănătos.
Lucrul acesta se poate întâmpla făcând eu singur aspectul acesta, luând eu decizie sau cu ajutor din exterior?
O, depinde cât de mult ajutor ai nevoie și cât de adânc ești în acest lucru. S-ar putea câteodată să trebuiască să apelezi la câțiva prieteni sau la cei din jurul tău dacă chiar nu poți să te deconectezi. E important să facem acest test. E important să vedem cât de mult și ce parte din viața noastră o are tehnologia, o are digitalizarea și viața digitală. Pentru că e important să balansăm lucrurile și nimic să nu pună stăpânire și nimic să nu ia control cu totul asupra vieții noastre.
Da, este un aspect foarte important. Am putea spune, nu știu dacă pot să pun semnul egal între tehnologia aceasta de care noi vorbim, despre viața digitală, despre internet, rețele de socializare și drog. Adică ajungi oarecum să fii dependent de astfel de lucruri.
Putem din cauza dopaminei și putem din cauza studiilor care s-au făcut că reacția în creier la un copil care stă două ore și la un tânăr care stă două ore în fața unui iPad sau jocurile și reacția drogurilor, creierul cumva același sentiment, aceeași plăcere o are. Deci nu, eu cred că este un semn de egal foarte binevenit, pentru că exact același lucru simte corpul și mintea noastră după 2-3 ore de internet.
Se spune că cei mai atinși de tendințele din mediul online sunt cei care petrec mai mult timp conectați. Se extinde această influență și asupra celor care se consideră în afara revoluției tehnologice și nu au niciun dispozitiv conectat la internet, preferă să nu interacționeze decât cu oamenii față în față, sunt ei atinși de tehnologie și de tot ceea ce spunem noi, tendințele acestea, chiar dacă nu sunt conectați la internet?
Nu cred că sunt atinși direct, dar cred că lumea în care acum trăiesc este total schimbată de tehnologie și va fi tot mai mult schimbată de tehnologie. De aceea, cred că e important pentru toți oamenii din generația noastră să cel puțin să-și pună câteva întrebări sau să cunoască sau să studieze puțin lucrurile tehnologice și digitale, pentru că ar ajuta foarte mult și dacă nu să se înțeleagă pe sine însuși, să înțeleagă pe oamenii din jurul lor, pe oamenii cu care interacționează în fiecare zi. Aici este încă o marjă care trebuie să o stabilim de conectare, pentru că noi avem oameni care stau în generația noastră, lumea este așa de împărțită și una din problemele mari ale tehnologiei este că a împins și a divizat lumea și mai mult. A divizat țările bogate de țările sărace sau țările mai puțin bogate. A făcut această scindere și mai mare. A fost mare, a fost cât de cât recunoscută, dar acum prin aceste dezvoltări și inovații tehnologice s-a scindat lumea și mai puternic și oamenii care sunt cumva în lumea modernă și civilizată, de oamenii care sunt în lumea necivilizată, deși nu-mi place termenul acesta din multe motive, dar asta este ce înțelegem noi, s-a făcut cumva scinderea și divizarea aceasta și mai mare. Și în America, de exemplu, unul din lucruri care m-a surprins foarte puternic pe mine a fost că eu lucrez în mediul universitar, lucrez în universitate, cred că știm de la ultimul episod când am vorbit de educație așa de mult, dar când a venit pandemia au fost studenți care locuiau în campus la noi la universitate care nu aveau niciun computer personal, nu aveau un iPad personal și trebuiau să folosească și erau dependenți total de librărie și de biblioteca de la universitate ca să aibă acces la tehnologie.
Ceea ce nu putem spune că este un lucru rău.
Da, nu putem spune, dar este această divizare și eu cunosc oameni care au investit sute de mii de dolari în computere și au încălzire, de fapt răcesc procesoarele cu apă, în fine, sunt și în aceeași țară, pe aceeași stradă. Deci există această divizare foarte mare dintre oameni în ce ține de conectarea la internet. Și apoi ai oameni care stau pe internet să se uite să cumpere ceva sau să se mai conecteze cu câțiva oameni sau oameni care stau acum pe Meta. Adică sunt conectați câteodată metaversul, care sunt conectați 12-16 ore cu VR headset, cu un set de lume virtuală și acolo interacționează, acolo vorbesc, acolo citesc, acolo... Deci este o conectare foarte diferită. De aceea, eu cred că pentru toți, indiferent cât de activ ești, cât de conectat ești, e important să cunoaștem puțin ce are această tehnologie de oferit sau ce nu are de oferit.
Apropo de întrebarea pe care o lansasem puțin mai devreme, dacă sunt sau nu atinși cei care nu sunt conectați la internet și nu vor aceste lucruri, unul dintre psihologii cu care stăteam de vorbă mi-a spus faptul că peste 40% din populația lumii este conectată deja la o rețea globală la care participă fiecare utilizator de internet în mod conștient sau mai puțin conștient, are un impact semnificativ asupra întregii umanități. Suntem mult mai interconectați de când ne dăm voie să credem.
Da, dacă ne gândim, și asta a fost unul dintre lucrurile care m-a surprins pe mine, sunt 3,5 miliarde de oameni pe Facebook. Doar pe Facebook. Da, este lumea conectată, poți, acum nu mai sunt 7 degrees of separation, sunt cred că numai 2, dacă vrei să te cunoști cu cineva și vrei să ajungi la cineva, cred că este foarte ușor. Dar există această îngrijorare, părerea mea, care este legitimă și anume că divizarea este tot mai mare dintre statele dezvoltate și statele mai puțin dezvoltate, dintre oamenii care au acces și o să devină o currency, o să devină o monedă accesul sau neaccesul la internet, dacă nu este deja. Și oamenii care nu au acces, este foarte greu să... Dacă ne uităm, e o chestie interesantă, Kenya și câteva țări din Africa au toată platforma de plătire a facturilor, a telefonelor, tot este pe mobil. Nici în America nu este așa, nici în țările dezvoltate care știu eu și cumva au trecut foarte rapid pe lângă toate țările acestea dezvoltate și toată țara funcționează acum, dacă vrei să-ți plătești telefonul, dacă vrei să te duci la hotel, dacă vrei să mergi oriunde, totul este cu telefonul mobil. Și dacă nu ai telefon mobil, mă gândesc ce se întâmplă, ce se poate întâmpla în țara aceasta.
Mă mai gândesc la un aspect apropo de ce discutam acum câteva clipe. Ok, eu nu am internet, nu mă uit, nu sunt afectată în mod direct de toate informațiile și de toate știrile, dar abia aștept să mă întâlnesc cu prietenii mei să-mi povestească alte noutăți pe care le-au citit ei acolo. Oarecum ești tot influența, chiar dacă tu nu ești utilizatorul direct, ești oarecum indirect prin ceea ce îți povestesc ei. Sunt situații de genul acesta. De asta tind să cred că vrem, nu vrem, suntem conectați la tehnologie.
Da, cred că este foarte greu să scăpăm. Eu am călătorit în Sudanul de Sud și Sudanul de Sud este una dintre cele mai puține dezvoltate țări din lume. A fost cumva cucerită de Imperiul Britanic și nu au dezvoltat-o, că nu mai aveau de ce, au dezvoltat nici măcar drumuri, nici cale ferate, nici nimic. Așa a rămas până în zi de astăzi una dintre cele mai puține dezvoltate țări din lume și am călătorit cu avionul, cu mașina, cu vaporul și cu o barcă mică să ajung în acest trib foarte remote, foarte depărtat, și acolo era în mijlocul tribului, deci vă spun, am călătorit 3 zile și jumătate, în mijlocul tribului era un panou solar și la jos la panou solar erau vreo 6 telefoane mobile care se încărcau în acest trib. Și a fost o imagine, am și făcut o poză, a fost o imagine foarte puternică, pentru că oamenii de acolo nu aveau nici cea mai mică urmă de civilizație în ce ține de case sau mâncare și așa mai departe, dar era un panou solar și oamenii aveau telefoane mobile. Deci în cele mai adânci locuri din lumea asta se întâmplă.
Dar până să ajungeți acolo, tot prin intermediul tehnologiei ați ajuns. Avion, mașină și așa
da,
mai departe.
Parcă, da, GPS.
Da, pentru că altfel nu putem. Pe de o parte am putea spune că sunt foarte multe beneficii pe care le avem în urma dezvoltării tehnologiei și nu avem cum să nu menționăm și să nu ne bucurăm de faptul că există mașină de spălat, că există cuptor cu microunde și așa mai departe și tot felul de electrocasnice care ne-au ușurat oarecum viața din punctul acesta de vedere. Important e cum te raportezi tu la toate aceste lucruri. Cât de dependent vrei sau nu să fii de toată paleta aceasta de tehnologie, că vrând nevrând ajungi oarecum dependent de ea. Ce se întâmplă dacă rămânem fără electricitate? Toate aceste lucruri sunt zero. N-avem cum să mai funcționăm fără electricitate. Adică sunt oarecum ca un lanț așa, cu foarte multe zale conectate între ele. Nu putem să spunem că eu în locuința mea nu am treabă cu restul, ci pur și simplu conectarea aceasta există la nivel global, am putea spune. Este un aspect care mi-a atras atenția, pentru că am putea spune între beneficii tehnologia, între beneficii și partea negativă și blestem, am putea spune. Că atunci când te lași captat sau captivat de toate aceste lucruri, mai devreme sau mai târziu poți să suferi. Vorbeam mai devreme de faptul că schimbă comportamentul statul prea mult în fața calculatorului. Copiii sunt foarte influențați. N-am apucat să vorbim despre aspectul acesta, dar cu siguranță vom dezvolta mai mult în emisiunea de data viitoare. Alături de mine vă invit din nou, chiar dacă este în miez de noapte la dumneavoastră, vrem să continuăm această discuție. Însă aș vrea să mai îmi spuneți un lucru apropo de aspectul acesta. Știu că sunteți pasionat de domeniu. Care sunt sfaturile pe care le dați dumneavoastră tinerilor atunci când trebuie să se raporteze la tehnologie? Ai voie? Nu ai voie? Cum? Moderat? Cum îi sfătuiți să utilizeze partea aceasta a tehnologiei?
Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru această frumoasă invitație și acest subiect care este deosebit, este apropiat de inima mea. Simt că nici măcar nu am zgâriat suprafața acestui subiect, este așa de vast. Dar mă bucur oricând avem posibilitatea să discutăm despre lucrurile acestea și chiar dacă am atins măcar cât de în mare multe din aceste subiecte. Aș vrea să adresez acest răspuns al meu și părinților și tinerilor. Și să le spun deopotrivă și unora și altora, n-am să spun ce e voie, ce nu e voie, dar câteva din lucrurile care le-am experimentat până acum este că nu cred că în generația noastră mai avem luxul să nu studiem și să nu vedem care sunt lucrurile pe care le experimentăm, platformele pe care intrăm, oamenii cu care stăm de vorbă, lucrurile pe care le folosim, tehnologia la care ne expunem. Eu cred că este nevoie de cel puțin minim de cunoștință la modul în care funcționează. Dacă nu aveți încă mecanisme prin care să cunoașteți și să cumva analizați și să interpretați lucrurile acestea, faceți-vă prieteni care știu și sunt în domeniul internetului și care ar putea să stea de vorbă cu voi la o cafea sau la o cacao cu lapte, la ce-ar fi, să vă explice din perspectiva lor cum gândesc lucrurile acestea. Cred că una dintre cele mai mari probleme care le avem în generația noastră este că facem lucruri fără să ne gândim ce se întâmplă, de unde vin ele, care este istoricul lor, care este scopul lor, și suntem folosiți pentru informații foarte ușor. Aș vrea să spun și părinților să spuneți un da încet. Nu spuneți un nu grăbit. Spuneți un da foarte încet, așa rar, un da, dar rar, decât un nu grăbit. Pentru că aici intervine și când copiii și tinerii nu mai împărtășesc cu voi ce fac, prin ce platforme intră, ce se întâmplă acolo. Eu când am crescut la blocuri în Aiud și jucam fotbal, aveam 10 prieteni, 20 de prieteni, să zicem că 30 de prieteni, care eram toți acolo și jucam, și după aceea intram în casă și eram numai eu. Acum, în generația noastră, ei intră în casă și au 100, 1000, 2000, 10.000, unii 100.000 de followers care le spun și le vorbesc în viață și le spun cumva, au butonul de edit în viața lor și le spun cum să se simtă, cum să se raporteze la sine, cât sunt de frumoși sau cât nu sunt de frumoși, și ai 100 de oameni, 1000 de oameni care pun această presiune socială în camera lor, după ce ai închis ușa la camera lor, acolo ei sunt cu 1000 de oameni. De aceea, atunci când spunem nu și ei găsesc alternative și după aceea nu mai împărtășesc cu părinții, acolo spațiul acela în care
atunci apare o problemă.
Un adolescent la 15-16 ani este lăsat să facă decizii singur, fără să aibă un adult care să spună, o să spună un da, dar foarte rar.
Mi-a plăcut foarte mult faptul că ați menționat mai devreme că este bine să cunoaștem și nu trebuie să fim rupți de realitate. Nu știu dacă vă mai amintiți, era o expresie și este o expresie aici în România: ce nu știi nu te omoară.
Da, nu cred că se mai aplică în era digitală. Eu cred că în era digitală tot ce nu știi te afectează.
Tot ce nu știi.
E important să vezi de ce se folosesc anumite lucruri și de ce să nu folosim anumite lucruri. Când să oprim și când să pornim anumite device-uri și anumite
Cred că aici este cel mai important lucru, să știm când să oprim și când să pornim, exact cum ați spus mai devreme. Domnule Alin Vrăncilă, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine la lecția de viață. Vă dau întâlnire în aceeași formulă data viitoare, chiar dacă, așa cum menționam, este miez de noapte la dumneavoastră, pentru că discuția noastră abia acum începe, să spunem așa, pentru că am făcut așa o trecere în tot ceea ce înseamnă partea aceasta a tehnologiei, era digitală, astfel încât să-i familiarizăm pe prietenii noștri cu aspectul acesta, după care vrem să pășim mai departe la schimbări de comportament și cum ar trebui să ne raportăm la aceste lucruri, pentru că vrem, nu vrem, suntem oarecum afectați. Iar un ultim lucru pe care cred că ar trebui să-l știm cu toții, marile puteri la nivel global sunt cele care sunt primele care investesc în tot ceea ce înseamnă inteligența artificială și tehnologie. Iar acum lupta aceasta din spațiul geopolitic terestru în care noi trăim se dă undeva în spațiul cosmic. Și cu alte cuvinte, exact cum spuneați mai devreme, trebuie să cunoști, trebuie să știi în ce societate și în ce lume trăiești.
Vă mulțumesc foarte mult din nou pentru invitație.
Ne vedem în aceeași formulă data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, continuăm discuția noastră despre viața în era digitală. Pe curând!